Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Dram u l-Moh e Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Il-program tal-lum speċjali għaż-żmien tal-Miliet se jkollu xejra differenti. Imma nittama' program radiofoniku li xorta jġielna nimmaġinaw u dak li nimmaġinaw narawh.
Kieku kienna nagħtuh isem dan il-program partikolari, konna nsemmuh b'mod ċiniku.
Imnalla l-Miliet jiġi xarej biss fis-sena.
Il-qniep hemm Novembrini jkunu għadhom irramplu jnaqru tal-imwiet. U rriħa għumda mħalta mal-kriżantemi tkun għadha ħirġa mill-kannieri li jftħu biss f'Novembru. Lil-ħwienet tagħna ma jibdewx jarmaw għall-Miliet. Dwal, siġar ta' kull għamla u daqsijiet, tiżjin, blalen, imdawla u jleqqu rigali. U kull min għandu ħajrox. U l-Christmas songs, mill-aktar profani għall-aktar reliġjużi, jibdew idardruna aktar mill-li dardarna l-Christmas pudding li ġabinna l-Ingliżi u l-panettoni tat-Taljani. U l-Father Christmas.
Jew Christmas Father, kif inħobbu ndawruh aħna l-Maltin.
Taraħ ġej ix-xabbat mal-bjut u jnemmes mill-gallariju twi.
Imnalla taw mill-presepju ta' kull għamla sura u daqs.
Aħna se niċċelebraw dan il-programm partikulari kif nafu aħna. U nittama illi jinżlilkom tajjeb. Da' simbolju ta' sħuna riħa ta' kawkaw u l-arinġ.
Imnalla il-famuża ninna nanna Maltija ta' Indrix Cambridge żwita missjonarju minn ħalluqa għadha tinstema fil-purċissjoni bil-bambin organizzata minn tal-mużew u s-sinfonija tal-Miliet ta' Carmelo Galia għadhom isebħu il-Miliet tagħna.
Sinħallu l-mużika, siltiet letterarji aktarx minn mija tifkirijiet, imexxuna tul dan il-programm mingħajr ebda ordni. Meċi minn xi loġika fissa, imma minn regola tal-fantasija. U din il-pasturali mdaqqa fuq l-organi marbuta man-novena u l-festa tal-Miliet tagħna, tgħinna sa mill-bidu biex nimerħu bil-fantasija fil-ġranet ta' Diċembru, ix-xahar tal-Avvent, it-ħejjija u l-mistennija u tal-Miliet.
Waqt li ngħaddu għat-tieni parti ta' din il-pastorali nisimgħu poeżija ta' Dunkarn kif jixraq biex aħna wkoll infakru il-ħamsin sena mill-mewt tiegħu. Poeżija ta' 12 strofa li fiha l-qassis poeta jfisser it-teoloġija marbuta ma' dan il-misteru ta' Alla mamul bniedem.
Il-Miliet.
Fqir, imbikki, bis-saħta fuq rasu, tal-edewa mill-illa mill-qut. Kien il-bniedem jiġġerra mad-dinja, qalbu mgerma mis-susa ta' dnub. Jaħrab minnek kbir Alla li ħlaqtu, li ta' wiċċek żejjintu bil-ġmiel. Jaħrab minnek ilena ta' ħajtu, u tal-ġenna kont tajtu xeħjiel.
Iżda l-ħniena seħbitek minn dejjem, tal-ħaqtijek il-illa wettiet. U bil-weda tal-fidwa dar-boħra għal-plimsejkem bil-fara ċimkiet. Reġet seħħet f'tejjima qawwija, ħaqqu slima ta' u bewsa l-xuxin. Reġet xirfet it-tama sabiħa bħal-qawsalla fuq ras il-bnedmin.
Tama ħasset u d-dija tal-kwikeb, tama l-ħdura tas-siġar firdum, tama tkellmet il-mewġa tal-baħar, tama ħabret ix-xemx ta' kuljum.
U l-irftijek bir Alla wettaqa din it-tama mal-mixja taż-żmien. Stama leħnek minn fhom il-profeti tal-feddej ġriet l-aħbar kull imkien. Meta waslet fil-ġrajja ta' ġensna dik is-sija li inti kont ksibt u ġo rumma u fil-ħakma ta' ruma ġi tislima li inti kont ktibt mill-amara moħbija tas-sema dik il-kelma li minnek nissilt li bintijek il-għaxqa ta' ħajtek li biħlaqda tal-ħlejja sensilt. Fl-akbar sikta ta' lejla xitwija, ta' suritna fil-faqar miġbur, niżel fostna biex dnubna jitħassar biex it-toqol tal-jasar imur.
O tifkira ta' għena ta' ħlewwa, o tifkira ta' rebħa ta' ġieħ, lejl imbierek minn Alla, mill-bniedem, fost il-ġnus, ismek dejjem sabiħ.
Għal xej taddim imlija bin-neket fuq il-bniedem il-mewġa ta' snin, għal xej dreba ta' saltna ta' ħakma tqajjem l-aħwa biex jaqbdu f'xulxin.
Kif int tersa ja lejla xitwija, sa tfal tisra issija tas-serħ. Bla ma jafu għaliex, bla ma jridu, sa le dewwa tissieħeb fil-ferħ.
Mill-poeżija tar-romantiċiżmu Malti għall-poeżija aktar qrib tagħna. L-avvent ta' Maria Greganado, fejn it-teoloġija tal-miliet timbidel f-soċjoloġija.
Imdejqa ġewwa l-belt, ġema nies jixtru, jixtru, tlaqt nimxi fuq il-blatt. Fil-baħar narahuta, toqdos, titla, toqdos, titla, li bħala ma rajt qatt. Mxejt kurjuża x'ħin stadwa, ħansaqsi x'kien jisima. Għaluli,
refuġjat.
Konna teoloġiċi u serjus forsi, mela ftit humor ma jonqos.
Il-poeżija komika ta' Trevor Zara dwar il-pritka tal-miliet drawa li bdiet ħalluqa fl-1883 meta tfajjel George Sapiano wara l-Vanġelu ħareġ minn wara l-altar li bes tabbati telha l-pulptu, itwal minnu u beda jlissen il-frażi bil-Latin, xi ħaġa bħal Annunzio Vobis Gaudium Manio u mbagħad il-pritka bi pjaċir tan-nanniet u l-ġenituri u l-qraba msaħra u bimsarinhom saqajhom ma jmux jintfixkel u mhu roqgħod bihom in-nies tar-raħal.
U minn dak iż-żmien baqgħet sejra l-ħafna snin. Sakemm il-kulleġġ tal-kappillani u l-liturġisti ma neħħewx din id-drawwa mill-qudisa nfisha għax ħassew li l-omelija hija dritt tal-uffiċjant prinċipali. L-isqof, il-prepostu, l-arċiprit, il-kappillan, il-provinċjal, il-perjol, ecc. Imma ħallewha fil-parti ta' qabel il-qudisa. Għall-inqas illum anke l-bniet jistgħu jagħmlu din il-pritka.
Mill-jidher, il-kuġin li dwaru jikteb Trevor Zara kellu tendenza għad gerfix, storiku u teoloġiku.
Smajtu, ġbiċċa kien qed ġratlu lill-Martin, il-kuġin, suppost kellu jagħmel il-pritka tal-miliet. Ta' ilu jistudja xarejn qabel l-arċipriet. Imma miskin Martin, kif se jitgħallem 10 paġni miktubin donnhom nemel ġo xulxin? Miskin il-kuġin, ġbiċċa ġratlu x'waħda din. Jiftakar sentenza u jinsa tnejn. Bil-kem tgħallem 4 versi f'ġimgħtejn? Imur fejn imur bil-pritka fidu jdur, jorqod iqum, igedwed kuljum, anki l-frażijiet bil-Malti kien isibhom wisq ibsin, aħseb wara dawk il-versi bil-Latin. U hekk, waslet il-ġurnata u l-imsejken ta' Martin ħass tassew li kienet waslet il-ġurnata tad-destin. U beda l-pritka tiegħu. Gloria floli ta' smewiet, għallu l-merħla ta' n-naġiet. Morru ferxu din l-ahbar, wiġbu l-baqra u l-ħmar. U hekk kompla l-kuġin, jinseċ storja fiftitħin, kif ir-rajja mill-għoljiet, rikbu l-kewkba ta' smewiet u ġrew maħħa jżommu sodi sa' ma waslu għand Erodi. Umbagħad, dan tajċ kemm eddidhom għax ħallew in-naċ waħedhom, u kompla għallhom il-kuġin kif il-maġi misruqin mill-viljakki attakkati u mir-rigali ġew żarmati, u għaddijhom ċens u mirra mank qatt ilma jew ftit birra. U hekk kif waslu lill-bambin fiżdaqewlu it-tamburlin. U hekk il-kuġin niseċ pritka li kien fija kważi kważi xi nofsiha. Xaru kaza, in-nies qalu, u rridu jmorru ħajwaqfuha, u anki l-arċipriet tant masħan illi kellhom iżommuh, u tkażaw bħalu l-abbatini, s-sagristan u l-qassisin, imma tajċ kemm moxa u daħaq il-bambin. Imdawwar bil-ġulbina u bix-xema mhix hawnlin kienu li jisma' pritki għal min jaf kemm tul ta' snin. Qatt ma kien irnexxielu illi joqosti ta' attent jisma' pritka kantalina li xi ħadd kien jaf bl-amment. Imma din ta' Martin il-kuġin kienet storja interessanti u tant daħaq il-bambin illi d-daħqa dwiet mal-Knisja u n-nies resqu mistaġbin kollha jħarsu lejn tarbija tfaqa' daħq hemm ġol-fisqija. U n-nies dew jannulu Gloria u qaqoċċa daru miegħu u jew l-Knisja dik is-sena il-miliet kien fl-aqwa tiegħu. U sal-lum għadha tissemma għalkemm issa ddew is-snin dik il-pritka li kien għamel il-kuġin, meta wrihom li il-bambin jħobb jifraħ u jħobb jitħaq u mhux buzzieqa bħal bnedmin.
Nittamaw li mhux minħabba pritka bħal din li l-pritka tal-miliet ma baqgħetx parti mill-liturġija proprja tal-quddiesa tal-miliet.
U l-aħħar parti tal-programm biex jina u Selejna tukom l-awguri tagħna sanqattawhom billi nisimgħu u nitpaxxew b'dawn l-għanijiet tal-miliet.
George u jina Selejna nixtiequlkom il-miliet it-tajjeb.
Thank you.